Título: Diario de aprendizaxe. Xa levamos a cabo as exposicións e a difusión da nosa campaña, e chega o momento de cubrir a fase 4 do diario de aprendizaxe. Nesta fase puxeches en práctica todo o que aprendimos durante a situación de aprendizaxe. Explicache los cartéis aos teus compañeiros e compañeiras. Entre todos e todas organizachedes unha campaña de promoción da saúde e a difundichedes por todo o cole. Agora podes escribir no diario sobre como foi todo ese proceso, que desafíos atopaches e como os superaches. Anotar e compartir deste xeito os teus logros, inquedanzas e avances serviráche moitísimo no teu aprendizaxe futuro.